Šogad izstādes moto ir Es Latvijā. Šī tēma ļauj brīvi interpretēt māksliniekiem savas radošās domas, un arī Es Latvijā šis moto virmo gaisā mūsu sabiedrībā jau pēdējos pāris gadus, un katrs meklē atbildi sevī, kas tad es esmu Latvijā. Mākslinieki ir aicināti iesniegt savus mākslas darbus rudens izstādē Latgales kultūrvēstures muzejā sākot no 1. Oktobra līdz pat 3. Novembrim ieskaitot.